«Свобода за тиждень». Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні та в столицях світу.
Вітаю з праської студії Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні ви почуєте. Як у Празі нічних вовків зустрічали? Якими спогадами ділиться сенатор Джон Маккейн у драматичний період свого життя?
I don't know how much longer I'll be here.
Я не знаю, скільки ще мені лишилося на цьому світі. Я готовий до будь-якого розвитку, принаймні я готуюсь. Та є речі, про які я хотів би подбати в першу чергу.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Почнемо програму з події, яка відбулася в німецькому місті Аахені, де Порошенко, Меркель і Макрон обговорили українське питання. Робочий візит президента України Петра Порошенка на Захід із нагоди нагородження його французького колеги Еммануеля Макрона премією Карла Великого – важливий час для порушення нагальних українських проблем, котрі опинилися у статусі менш важливих з огляду на численні зміни на світовій політичній арені. Розповідає кореспондент Радіо «Свобода» в Берліні Наталія Писанська.
Для зустрічі у нормандському форматі цього разу бракувало четвертого учасника – президента Росії Володимира Путіна. Утім, канцлер Ангела Меркель застерігала, що ця зустріч у жодному разі не може розглядатися як переговори у нормандському форматі, який передбачає участь глав чотирьох держав. У розмові з Радіо «Свобода» німецький політолог Штефан Майстер стверджує, що хоч і конкретних результатів в Ахені не може бути, але однак зустріч відіграє важливу роль.
Щодо України, то є два принципово важливі питання. Це, зокрема, спорудження газогону «Північний потік-2» і кількість палива, яке транспортуватиметься українською газотранспортною системою після пуску його в експлуатацію. Друга мета – застосування миротворчої місії ООН блакитних шоломів на Донбасі і те, як ситуація щодо цього розвиватиметься надалі. Відомо, хоч поки що і неофіційно, про німецько-французький варіант, якою саме має бути місія. І вже тривають неформальні переговори щодо цього.
Також надзвичайно важливо, що нинішній саміт лідерів трьох держав дав можливість обумовлення позиції до наступної зустрічі у нормандському форматі. Тим часом у відомстві канцлера Німеччини говорить про розчарування щодо реалізації мінських домовленостей. Ангела Меркель заявила на спільній з Петром Порошенком прес-конференції у Берліні, що змушена зазначити, на жаль, кроки у просуванні мінських угод дуже оглядові, щоб говорити про це позитивно. Однак вона й надалі наполягатиме на виконанні мінських документів за участі Франції, України та Росії разом із Німеччиною. Як вважає Штефан Майстер, альтернатив мінським угодам, як і президенту Петру Порошенку, у Європі не бачать.
Ми спостерігаємо, що Порошенко реалізує заявлені ним реформи не так, як на це сподівалася Європа. Йдеться, зокрема, про його угоди з олігархами, стагнацію в Україні. Так, очікування були, але нині ми переконалися, що він не спроможний робити необхідні основоположні зміни. Водночас у європейців немає жодної альтернативи Порошенку. Приміром, Тимошенко, чий рейтинг останнім часом підвищився, але вона насправді не популярна серед європейських керівників держав, тому вони роблять ставку на Порошенка.
Ще однією важливою темою на європейському рівні та одним із неоднозначних проєктів у ФРН є побудова газової лінії «Північний потік-2». Спочатку глава німецького уряду підтримувала альтернативний проєкт, наголошуючи винятково на його економічності. Нині Меркель висловлюється про те, що Україну очікують величезні втрати, якщо транзитний газогін зупинить роботу. Frankfurter Allgemeine Zeitung доходить висновку, що саме цьому Меркель, вочевидь, хоче запобігти. Наталія Писанська для Радіо «Свобода», Берлін.
Вже третій рік поспіль близькі до президента Росії Володимира Путіна байкери із нічних вовків приїздять до Праги, аби відвідати Ольшанське кладовище. Там поховані радянські солдати, які загинули під час Другої світової війни. Попри доволі гарячу підтримку серед місцевих, до кладовища прийшли й ті, хто вважає цю акцію черговим проявом російської пропаганди. 7 травня за прихильниками і супротивниками акції у Празі стежив кореспондент Радіо Свобода Сергій Стеценко.
Справа в тім, що фактично була ще одна подія на в'їзді до Праги. Їх зустрічали також прихильники. Наскільки я зрозумів, це члени якогось чеського байкерського клубу. І, власне, туди на в'їзд до Праги приїхала і громадська організація чеська, яка називається Pulse of Europe, Пульс Європи, які були, власне, проти приїзду нічних вовків. І вже біля Ольшанського кладовища була досить велика група людей з квітами. На деяких з них були георгіївські стрічки. Одного хлопця, десь років, мабуть, 17, я бачив у футболці, на якій був герб самопроголошений ДНР.
Мали можливість спілкуватися з кимось?
Сама атмосфера, коли вони вже приїхали, ми фільмували людей, як вони там махають, кричать «Ура! Ура!». Ну, тобто це мене викликало таке відчуття, наче я, коли був от маленький, були військові паради, але от люди дійсно раділи цьому. Для мене було складно це пояснити. Кричали, що «Это наше! Ура! Все хорошо! Наше!». Вони говорили про те, що тут на Ольшанському кладовищі лежать їхні пращури, які воювали. І вони хочуть таким чином під цю акцію так само покласти квіти і вшанувати пам'ять про них. Коли ми запитували, а що до позиції нічних вовків, стосовно анексії Криму, стосовно війни на Донбасі, більшість з них казали, що ми не хочемо в політику лізти, це їхня справа, ми от просто їх там зустрічаємо і хочемо от таким чином приєднатися до цієї акції.
А з противниками, чим вони взагалі обґрунтовували свою позицію?
Вони були здебільшого чехами, не дивлячись на те, що у них були українські прапори, українські, чеські і прапори Євросоюзу. Було кілька росіян. І вони висловлювали свою думку тим, що ця акція нічого не має спільного з вшануванням полеглих воїнів. А це чергова пропутінська російська пропагандистська акція. Казали, що ми не хочемо, аби свою ідеологію ці нічні вовки розповсюджували тут, в Чехії, тому що вони пам'ятають і 68-й рік і так далі.
Я хочу нашим слухачам дати уривок послухати з того відео, яке ви зняли. Відео можна подивитися на сайті radiosvoboda.org. Які гасла ви могли побачити?
Одне з гасел було написано на плакаті «Путін – це сучасний Гітлер». Інші гасла були чеською, але, наскільки я зрозумів, знову ж таки, ні імперіалізму, щось в цьому контексті.
Як багато було поліції? Як поліція себе поводила?
Поліції було достатньо, навіть окрім звичайних поліцейських. Були спецпризначенці в такій формі в камуфляжі, спеціальна форма. Наскільки я розумію, це підрозділ, який, власне, для охорони правопорядку, якщо є якісь заворушення. І, знову ж таки, не дарма, тому що біля кладовища було кілька таких маленьких конфліктів. Одна людина була затримана саме з табору активістів. Поліція вирішила поставити свої машини, перегородити вулицю, щоб не було такого контакту. І один з активістів, власне, з цим не погодився. Він підійшов туди і сказав поліцейським, чому я не можу от висловити свою думку.
Він такий... сказав чи прокричав?
Ну, він прокричав. Так, він підбіг з прапором Євросоюзу, прокричав, що чому я не можу тут стояти, чому я не можу висловити свій протест. Згодом, десь за хвилину-півтори, його просто взяли під руки, відтягнули від людей, які прийшли підтримати нічних вовків, запхнули, тому що він зрозумів, що не хотів йти, запхнули в автозак, його відвезли до відділку поліції, він там пробув деякий час, потім його відпустили.
Чи у вас, можливо, складалося враження, що це було кимось зрежисоване?
Я не думаю, що це було там зрежисовано прямо до секунди, але враховуючи, що це вже третій рік ця акція проходить, з 2015 року, ми пам'ятаємо, тоді це було вперше, і вже тоді європейські лідери, прем'єр Польщі, зокрема, була проти цього, і тоді ще їх затримували на кордоні, і всі розуміли ще 3 роки тому контекст, навіщо це робиться. аби просто схильнути, от сколихнути цю інформаційну хвилю. Вовки, стрічки, розуміючи контекст війни в Україні. Я думаю, що минулого року було практично те саме.
Це був кореспондент Радіо Свобода Сергій Стеценко, який в понеділок 7 травня стежив за акцією прихильників і супротивників приїзду нічних вовків у Прагу. Впливовий законодавець від штату Аризона і голова Сенатського комітету Сполучених Штатів з питань Збройних сил Джон Маккейн, який близько року бореться з раком мозку, не хоче, щоб президент Трамп був на його похороні. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на джерело з оточення сенатора. Маккейн повідомив, що волів би, щоб у церемонії взяв участь віце-президент Майк Пенс. Почуємо репортаж кореспондентки «Голосу Америки» Ярини Матвійчук.
81-річний сенатор Джон Маккейн навіть у часи боротьби зі смертельною хворобою не опускає руки. Попереду ще робота, яку потрібно закінчити, читає уривок зі своєї нової книги «Невгамовна хвиля».
Я не знаю, скільки ще мені лишилося на цьому світі. Може, я ще тут буду 5 років. Можливо, із розвитком медицини вони знайдуть спосіб лікування раку, який продовжить мені життя. А може, я лишу світ до того, як ви прочитаєте ці слова. Мій стан непередбачуваний. Я готовий до будь-якого розвитку, принаймні я готуюсь. Та є речі, про які я хотів би подбати в першу чергу. Певна робота, яку необхідно закінчити. Деякі люди, яких потрібно побачити.
Серед цих людей – колишній віце-президент США демократ Джо Байден, який нещодавно відвідав Маккейна в Аризоні. Байден розповів журналістам, що просто хотів побачити свого друга і висловити свою любов до нього. Штат Аризона обирав Джона Маккейна своїм сенатором 6 разів. Тепер, борючись зі хворобою, законодавець підбиває підсумки своєї роботи і життя. У 2008 році Джон Маккейн змагався за крісло президента США від республіканської партії з демократом Бараком Обамою. У своїх мемуарах «Невгамовна хвиля» Маккейн шкодує, що запропонував тоді посаду віце-президента губернатору від Аляски Сарі Пейлін, а не своєму довголітньому другу Джо Ліберману. Сенатор також поділився своїм поглядом на майбутнє країни.
Я б хотів, щоб ми відновили відчуття, що ми маємо більше спільного, ніж відмінностей. Навіть у час гострих політичних розбіжностей, які ми переживаємо зараз, ми маємо спільну спадщину і спільну відповідальність. Навіть якщо ми вважаємо, що наші опоненти помиляються у своїх поглядах на ті чи інші питання, ми зобов'язані поважати один одного.
У своїх ще не виданих мемуарах, як повідомляє New York Times, сенатор Маккейн критикує президента Дональда Трампа і ставить під сумнів його відданість традиційним американським цінностям. Джерела в оточенні друзів Маккейна стверджують, що сенатор не бажає бачити на своєму похороні президента Дональда Трампа. Натомість він вітає віце-президента США Майка Пенса.
Я закликаю американців пам'ятати, що відданість правам людини – наша найцінніша спадщина, якій ми повинні зберігати вірність.
Додам, що у своїй книзі сенатор Джон Маккейн пише, що Америка має серйозно розглянути можливість проведення кібернападу у відповідь на втручання Росії до виборів у США, щоб надіслати цій країні потужний сигнал. Вважаю, якщо Путіна не змусити пошкодувати про це рішення, він повертатиметься на місце злочину знову. І знову, каже Маккейн. Тим часом цього тижня у понеділок відбулася інавгурація Володимира Путіна на четвертий президентський термін у Росії. Як це відбувалося і що він пообіцяв, почуєте у наступній частині нашої передачі.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода у Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і в цій частині передачі. Про інавгурацію Володимира Путіна на четвертий президентський термін у Росії. Як це відбувалося і що він пообіцяв?
Благополуччя, безпечність, здоров'я чоловіка. От що сьогодні головне. От що в центрі нашої політики. Наш орієнтир – це Росія для людей.
Ми почуємо і реакції на цю подію. А також розповімо про кримських казаків, розчарованих у російській анексії.
Прийшла Росія, вони порядок не навели, хуже стало по корупції, по всім іншим питанням.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Володимир Путін у четверте став президентом Росії. Його інавгурація відбулася 7 травня в Андріївській залі Великого Кремлівського палацу у Москві. Він склав присягу на вірність Росії і звернувся до присутніх. Путін запевнив, що усвідомлює відповідальність перед кожним росіянином і Росією загалом, а також перед тисячолітньою історією держави. Ось цитата з цього виступу.
Ми виступаємо за рівноправне і взаємовигідне сотрудничество. Сотрудничество со всеми государствами в интересах мира и стабильности на нашей планете. Но сейчас мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности прежде всего для решения внутренних, самых насущных задач развития. Для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее. Благополучие, безопасность, здоровье человека. Наш ориентир – это Россия для людей.
Пообіцяв уже в четверте, вступаючи на посаду президента Росії, Володимир Путін. Мій колега Олександр Лащенко в прямому ефірі Радіо Свобода запитав відомого телеведучого Матвія Ганапольського, що, на його думку, нового сказав Путін.
Ну, по-перше, Путін всі цитують і показують його оцей новий автомобіль. По імпортозаміщенню, який зроблений, довожу до вашого свідчення, що цей автомобіль стояв у Кремлі. Він приїхав на своєму мерседесі, сів потім в цей автомобіль. Цей автомобіль проїхав рівно 200 метрів. Лошадки тут, коники. І він на цьому імпортозаміщаємому автомобілі проїхав. Це перша історія. Друга історія. Він сказав, що головне – це розвитие, технологічний прорив. І запропонував, щоб наступний прем'єр був Дмитрий Медведєв. Ну, так, тобто ми вже бачили технологічний прорив з паном Медведєвим при тому терміні його. І третє, він сказав, що дуже важливе завдання – це здоров'я людей. Тут цікава історія, ще один нюанс. Зараз у Державній Думі є така ініціативна група, яка запропонувала зробити закон про антисанкції. Значить, спочатку ініціювали цей закон лідери фракції на чолі з Володіним, який є спікером Державної Думи. Але як тільки вони запропонували цей закон, далі почали депутати підключатися, щоб ініціювати цей закон. Тобто вони пішли швидше Путіна. От давайте ми будемо також ініціювати закон про антисанкції. Тобто нам Америці те не можна. І там є у цьому законі пункт, що забороняється завозити американські ліки. Так ось, 19 лікарів, професорів, доктора наук і так далі, підписали ініціацію, підтримали те, щоб у Російській Федерації не було американських ліків.
Лікуватися взамін глобом, боярышником?
Я не знаю, чим. Просто. Оце про здоров'я. Чому я на це акцентую увагу? Тому що лікарі, звичайно, знають стан, які ліки продаються, як можна лікуватися. Тобто, я розумію, і яке буде розвитие, і який буде технологічний прорив, і яке буде здоров'я, і так далі. Але є Путін, а є росіяни. Я бажаю, щоб росіяни були щасливі, вони обрали президента, вони радісні обличчя. Знаєте, як така у часи застою було «хай живе і пасеться». Кожна країна обирає владу, яку вона вважає за необхідне. Це нам може подобатись, не подобатись. Ми згадаємо, що було за день до цього. Так, як місілі на вулицях з акцією «Він нам не цар». Мабуть, у такому дивному стані Росія і буде жити наступні 6 років. Хай живе.
Матвій Ганапольський про четвертий термін Володимира Путіна на посаді президента Росії. 4 роки тому кримський казак Сергій Акімов був прихильником російської влади в Криму. За це навіть медаль отримав від Росії. Однак тепер погляди Акімова круто змінилися. Він конфліктує з місцевими чиновниками і зізнається, що за України йому жилося краще, каже він. Чому затятий прихильник «Руського міра» змінив думку? Далі у сюжеті із Криму Олександри Славіної, кореспондентки Радіо Свобода.
Сергій казакує майже 20 років. В його громадській організації кілька сотень казаків. Загалом же їх у Криму до 10 тисяч. Політикою атаман до анексії особливо не цікавився, навіть на вибори не ходив. Навесні 2014 року Акімов пішов у так звану самооборону, бо міліція тоді поховалася, а з Києва ніхто з влади не приїхав.
Єдиний, коли приїхав у 14-му році, Порошенко був, все, єдиний. Де всі остальные? Сам приїхав, без охрани, без нічого. Ну, вже було поздно, к сожалению. От і все. А людям другого варіанту не осталось. Прийшла Росія, вони порядок не навели. Хуже стало по корупції, по всім остальним вопросам.
Після анексії Сергій увійшов до складу громадської ради Сімферополя. Мав фірму, що консультувала з питань бізнесу, вів програму про козацтво на місцевому ТБ. 2 роки тому організація «Кримське козацтво» вийшла захистити єдину в регіоні спеціалізовану школу – казачий кадетський корпус. Мітинг для них закінчився побиттям та арештом. Після цього атамана одразу виключили з громадської ради міста, телепрограму закрили. Прийшов кінець і бізнесу, і роботі в казачій школі. Заклад був приватний, його закрили, бо начебто умови в школі не відповідали російській ліцензії.
Ну, я думаю, що, скоріше всього, це поміщення кому-то потрібно було тоді, в 16-му році. Після того, як ми почали сопротивлятися, тому що ми так просто, і зараз ми до сих пор будемо сопротивлятися, так просто не дадим.
До анексії казачу школу ніхто не чіпав, працювала 13 років. Нині більше ніж 30 працівників навіть не можуть домогтися виплати заборгованої зарплатні. Хоча батьки за навчання дітей платили, скажуть колишні співробітники школи.
31 производственне діло відкрито. 31. Це не 2 чоловіки, це не 1, це не 10 тисяч. Це хороші, прилічні гроші. У мене задовженість 121 тисяча.
У мене 140 тисяч.
У мене 130.
Теперішня влада півострова своїми діями об'єднала в Криму навіть колишніх ворогів. Якщо 4 роки тому казаки билися з кримськими татарами, то тепер підтримують у їхніх земельних конфліктах, розповідають казаки, які вже розчарувалися в анексії.
Це жителі Криму, правильно? Все ми кримчані на сьогоднішній день. Будь то татарин, будь то козак, там русский, українець, ми не проти, тим більше українського народу, як би це зараз поворачують нас проти українців. Наші права зараз нарушаються.
Різних національностей.
Атаман Сергій Акімов каже, що більшість кримчан, так само як і він, не бачить перспективи змін.
Я просто з людьми спілкуюся, да? Я знаю, що 50% вже говорять об этом. Остальні 20 думають об этом. А я просто вже починаю говорити слух, тому що не може бути, щоб хтось один должен говорити. Я боюсь, да. Я боюсь за будущее своєї сім'ї, за будущее своїх дітей. От і все. А мені бояться що? Ради Бога, вишлють, посадять.
А от до Києва Акімов хотів би завітати, аби розказати правду про те, як живеться на півострові. І закликає незадоволених кримчан об'єднуватися і захищати свої права у Криму. Олександра Славіна, Радіо Свобода.
Історія успіху. Гопчиця – невеличке село на Вінниччині, яке має сучасний сайт, сторінку в Інстаграм та Фейсбук, власний оригінальний логотип, наліпки та магніти, LED-ліхтарі і відремонтований клуб. Як все це вдалося реалізувати, маючи невеликий сільський бюджет, з'ясовувала Наталія Патрікеєва.
3 роки тому сільським головою села Гопчиця на Вінниччині став Роман Прилуцький. Раніше він працював на птахофабриці та був зварювальником, але після Майдану вирішив спробувати змінити своє рідне село. У Гопчиці є сучасний сайт зі свіжими новинами, де можна побачити віртуальний тур сільським краєзнавчим музеєм, сільський буккросинг біля клубу. Нині триває ремонт у будинку культури, на вулицях з'являється сучасне освітлення та ремонтуються найрозбитіші дороги.
Люди ставили автомобілі з краю села, щоб дойти хоч якось додому. Ну, на сьогоднішній день вони там вже рухаються в будь-яку погоду.
Розповідає сільський голова. Бюджет Гопчиці складає всього 1 300 000 гривень. І цього вкрай мало для села. Зважаючи на це, сільська рада бере участь у обласних та всеукраїнських грантах та конкурсах, аби залучити додаткові кошти. Інвестують гроші у розвиток села і місцеві фермери.
Подали на освітлення, другий на добудування капітального ремонту будинку культури, там додаткових приміщень.
Чернігівщині. Так вийшло, що нам треба було визначати як пріоритетність кімнати, яка нам найбільш треба, важливіша. Актовий зал, ну в першу чергу, правда, дітки ж хочуть там і виступати, і концерти різні проводити, ті самі збори. Потім почали до мене звертатися молодь, коли будуть дискотеки. Тут уже, скажімо так, гріх не послухати, треба їм дискотечний зал. Два роки до дискотеки не було. Я кажу, вже так шуткував, в мене діти скоро на груді будуть танцювати вже.
Біля центральної дороги через поодинокі розбиті вікна на Гопчицю поглядає найдовший сільський довгобуд. Це школа, яку почали будувати ще у 1989 році і досі не закінчили. Добудова школи – найбільш амбітний і складний проект, який сільський голова хоче реалізувати. 65% робіт зроблено, але для завершення потрібно ще 77 мільйонів гривень. Сільський голова показує величезне приміщення недобудованої школи.
Планується, ця частина буде дитячим садком, перший поверх, а ця частина буде школою. На другому поверсі є актовий зал. Колись я вчився в школі, мабуть, у класі шостому, і собі для себе завжди казав, що буду закінчувати школу вже в новій школі. Потім казали, що мої діти будуть закінчувати школу в новій школі. А тепер уже все, мій старший син, і він вже не встигне тут закінчити школу, тому що так швидко її не добудують. Я надія лишилася, що молодший, можливо, потрапить сюди.
Роман Прилуцький на посаді сільського голови отримує зарплату розміром до 4 тисяч гривень. Зварюванням чоловік тепер уже не підзаробляє. Не вистачає часу.
Якщо я раніше за місяць міг зробити двоє горіт, так, то я зараз їх взагалі вже півроку роблю і собі лежить дома там обладнання, ніяк не можна приступити до нього. Постійно на роботі.
Люди дзвонять, хто той за межу посварився. За дня нема коли поїхати. То в казначейство 12 разів, то у фінансове, то якісь там не проходять зміни, то ще щось. Ну, нюансів стільки, що я їх не знав, що вони тут бувають.
Однак не всі селяни захоплюються роботою Прилуцького. Місцева жителька Наталя переконана, що у селі не сталося особливих змін, оскільки зарплати і пенсії досі низькі.
Щоб робота людям була, роботи нема в селі. Щось поміг, рішуючи, як поробити, школи зробити, щось відкрити, щось таке.
Тут стимулюють до власної справи.
Попрацюю, покажу, ну попробую зробити щось, буде результат добре. Принаймні, та людина, яка прийде після мене, вона не буде мати право опустити планку нижче.
На новій посаді спочатку навіть не знав, як засідання сільської ради проводити. Адже цьому ніде не вчать. Каже, уже сам думав про те, аби розповісти школярам ось такі найпростіші речі про самоврядування. Наталія Петрікеєва, Радіо Донбас Реалії.
Зараз зробимо невелику паузу, а в наступній частині нашої програми розповімо про Каннський кінофестиваль і про прем'єру українського фільму «Донбас» Сергія Лозниці.
Донбас Реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбас Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбас Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і у цій частині передачі поговоримо про Каннський кінофестиваль, який відкрився цього тижня, про те, як представлена Україна, і почуємо інтерв'ю із всесвітньо відомим режисером Сергієм Лозницею про його фільм «Донбас».
У нас много очень в картине непрофессиональных актеров, которых мы нашли там, вот в Кривом Роге. И некоторые иногда говорили, что нет, вы меня извините, но я сепаратиста не могу играть, потому что у меня прям все восстает.
Про все це далі у програмі «Свобода за тиждень». У французьких Каннах 8 травня відкрився 71-й міжнародний кінофестиваль. Картиною відкриття став фільм «Усі знають» іранського режисера Азгара Фархаді. У 2003-му він дебютував стрічкою «Танцюючи в пилу». Згодом він отримав «Золотого ведмедя» на Берлінале і «Оскар» за «Розлучення Надера і Сімін». Картина «Усі знають» знята в Іспанії. Головні ролі виконали Пенелопе Круз і Хав'єр Бардем. Міжнародне журі очолила акторка Кейт Бланшетт. І вже ось 9 травня на кінофестивалі презентували український фільм режисера Сергія Лозниці «Донбас». Це світова прем'єра фільму, вихід стрічки в український прокат, запланований вже на цей рік. Віце-прем'єр Павло Розенко на своїй сторінці у Фейсбуці написав так: «Фільм відкриває конкурсну програму «Особливий погляд». Головою журі цієї програми є відомий актор і продюсер Бенісіо Дель Торо, який зараз тут і представляє нашу стрічку». Так написав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, а в нас є можливість просто скан дізнатися все детально від кореспондентки Радіо Свобода у Франції Євгенії Руденко.
Так, Віталій, знову презентував цю стрічку Бенісіо Дель Торо, але також і директор кінофестивалю. Стрічка відкривала конкурсну програму «Особливий погляд», і це дуже важливо, це показує, наскільки вона значима і наскільки все ж таки європейці цікавляться Україною, якщо вони з цього починають другу за важливістю конкурсну програму. І зустріли взагалі цей фільм з оплесками. Двогодинна стрічка розповідає про життя у так званій Новоросії, на прикладах історії простих людей, але водночас там показується, як працює така нова система в цій невизнаній державі. Як відбирають сепаратисти гроші у бізнесменів, автомобілі на побудову, нібито, як вони говорять, нової держави. Як процвітає корупція. Окрема історія про те, як сепаратисти прив'язують українського військового до стовпу з написом «карателі», потім знущаються над ним. І ще одна з головних ідей стрічки – це те, як працює російська пропаганда. Там це дуже яскраво показано, як наймаються спеціальні актори, їм робиться грим, інсценується напад бомбовий, потім актори вибігають до журналістів, розповідають, як вони вражені і так далі.
Я пропоную, поки ми продовжимо нашу розмову, нашим слухачам почути короткий уривок трейлеру цього фільму, де, власне, йдеться про те, як перевіряють документи у німецького журналіста. Послухаємо зараз.
У мене тут немец попався. Вальтер!
Що?
Паспорт. Куда едем?
В Донецьк едем.
Зачем едете?
Ми по роботі, ми журналісти.
Вальтер Михаель.
Я.
Deutschland. Фашиста поймали!
Я журналіст!
Смотри, смотри, журналист, что эти суки делают, смотри.
Оттуда делают.
Смотри.
Внимательно смотри.
Бомбят. Мирных людей бомбят. Дети и наши женщины в подвале сидят. Выйти боятся. Целый день и ночь они бомбят. Представь?
Откуда понимаешь?
Ты у фашистов был. Ты фашистов видел. Так вот, они бомбят.
Они бомбят, ты понимаешь?
Мирные, мирные, бомбят.
Ты журналист, правду напиши.
Правду. Все, напиши, что видел. Правду напиши. Пошли. У нас тут жмуры лежат. Хочешь сфоткать?
Ось такий уривок. Женю, напевно, в цьому фільмі такі сцени викликали і посмішку у глядачів.
Так, то, взагалі там така черга йде між трагізмом і гротеском і фарсом. Тобто спочатку, наприклад, у сцені, де карають українського військового, яка є дуже важкою для перегляду, бо це так приблизно 10 хвилин показують, як над ним знущається, як чеку в нього дують димом цигарок, потім б'ють, багато крові, доволі важко на це дивитися. А після цього починається весілля сепаратистів. І, до речі, ще цікаво щодо цього німецького журналіста, якого врешті пустили, і він потім приїжджає вже до сепаратистів і питає в них, де їхній командир, і проспитує людей, і все очевидно, що фактично командира нема, бо, скоріш за все, він з Росії, також він питає солдатів, у яких немає жодних прапорів на них, тобто немає жодних таких ознак, зрозуміти, звідки вони, то він питає, ви звідки родом, а вони, ну, ми з сусіднього села, так, з якого села, ну, яке тут сусіднє село, йому підказують, Горлівка, о, от, ми з Горлівки. Тобто таким чином режисер показує присутність російських військових.
Ми якраз можемо послухати уривок, як сам режисер Сергій Лозниця в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода по телефону «Іскан» розповідає саме про цю сцену, про яку ви щойно згадали.
Це все часто схоже на маскарад, де маскою намагаються прикрити то, що всім давно відомо. Но в эту игру по какой-то причине продолжают играть. что поразительно, зачем это нужно. Ведь все прекрасно понимают, но вместе с тем для зрителей, для читателей они продолжают играть в этот маскарад. Это такой феномен странный.
Це Сергій Лозниця відповідав щодо сцени із журналістом, а також він розповів, як йому взагалі працювалося в Кривому Розі серед людей, які так чи інакше були втягнуті в цю трагічну історію.
Ви знаєте, там це чувствується особливо, і це дуже близьке переживання для многих, хто живе там. І іноді, наприклад, некоторые у нас много очень в картине непрофессиональных актеров или актеров массовых сцен, которых мы нашли там, вот в Кривом Роге. Около 2000 человек у нас снялось в картине. И некоторые иногда говорили, что нет, я не могу, вы знаете, вот вы меня извините, но я сепаратиста не могу играть, потому что у меня прям все восстает. И я это прекрасно понимаю, чувствую. Потому что для кого-то так издалека посмотреть, кто вообще об этом ничего не знает, посмотреть эту картину, иногда посмеяться, иногда погрустить. А для человека, который живет там и с этим имеет непосредственное прикосновение, у кого-то что-то погиб, не дай бог, это, конечно, очень больно и совершенно по-другому будет восприниматься этот фильм. У меня играли, например, вот в сцене на блокпосту, где мужчин раздевают, чтобы посмотреть, воевал, не воевал, играли ребята, которые также проходили блокпост, например. И они избежали, в общем-то, худшей участи, и им удалось выскочить, молодые парни, с трудом большим, по-моему, из Горловки, откуда-то. Я слышал огромное количество историй. Это довольно болезненный процесс на самом деле, поскольку ты должен делать фильм, и это переживание, твою работу может искажать, и нужно удержаться от этого, поскольку нужно держать дистанцию по отношению ко всему, чтобы постараться все-таки быть объективным, насколько это возможно.
А також Сергій Лозниця розповів, що він думає про те, чи покажуть його фільм у Росії.
Не знаю, поживем, увидим, посмотрим. Я не знаю, мне сложно об этом даже думать, поскольку бывают самые разные поразительные вещи. Посмотрим, мне интересно вообще, как фильм в принципе будет воспринят. Ну что, одно дело, что я об этом думаю, а другое дело, как это воспримут люди, которые совершенно не подготовлены к тому, что я об этом думаю. Вот я старался не занимать ничью сторону. Точнее, так. Я на стороне людей, человека, достоинства. Я говорю о том или показываю то, что меня возмущает, поражает, но, тем не менее, я не готов осуждать это. Я считаю, что я тогда отнимаю у зрителя его право своего суждения. Ну, а если вы имеете в виду, вот, что придется запикать там очень много мест, ну, что с этим делать? Я просто игнорирую подобные ограничения, поскольку, если люди говорят так, как они говорят, то... Вот Роскомнадзор попробовал там что-то сделать с телеграмом, по-моему, не очень удалось.
Також Сергій Лозниця розповів, чи змінилося його розуміння донбаського конфлікту за час зйомок фільму «Донбас».
Нет, не изменилось. Я точно так же к этому ко всему относился, как и до того, как я туда приехал. Просто там я соприкоснулся непосредственно с людьми, которые пережили это. Это совершенно другое ощущение. Но что я думал об этом до того, то я продолжаю думать сейчас.
Більшість цього інтерв'ю Сергія Лозниці читайте на сайті radiosvoboda.org. Я знову повертаюся до розмови з кореспонденткою Радіо Свобода Євгенією Руденко, яка перебуває у Каннах. Євгенія, як ще представлена Україна на цьому кінофестивалі?
Ще на цьому кінофестивалі Україна представлена фільмом «Жінка на війні», який показано 12 травня. Це копродукція Франції, Ісландії та України. Це за жанром трилер. У світ піднімається болюча проблема деградації навколишнього середовища. І це передається через боротьбу жінки, яка на противагу всій громаді вирішує взяти на себе місію захисту природи та збереження Ісландії. І Україна там представлена тим, що під час цієї боротьби жінка отримує неочікуваного листа про те, що нарешті їй дали можливість всиновити маленьку дівчинку з України. І далі розповідається вже історія як її, тобто і як жінки борця, і як жінки матері. Це представлено на конкурсній програмі «Семен Деляк Хітік», це тиждень критики, і це світова прем'єра, тож...
Цього року багато пишуть про те, що на Каннському кінофестивалі змінилися якісь певні правила. Що ви можете розповісти про це?
так додалося одна нова заборона. Це не можна тепер зіркам робити селфі на червоній доріжці. І директор кінофестивалю це пояснює тим, що через те, що люди роблять селфі, то виходить некрасиво, і таким чином фестиваль втрачає свою елегантність, через яку саме він і відомий. Тому він стверджує, що набагато краще, коли працюють професійні камери і виходять красиві фотографії. Наразі ніхто правила не порушував, але це вже взагалі не перша заборона для зірок. Одна з заборон була раніше про те, що жінкам заборонили приходити у балетках, тобто сказали, що маєте обов'язково приходити лише на підборах, і тоді Джуда Робертс на це зреагувала і прийшла на червоний килим в красивій, чорній, довгій, вечірній сукні і боса. Так що така була одна з реакцій зірок. І друге нововведення – це зміни для роботи журналістів. Раніше взагалі був такий розклад, що на початку вранці журналістам показували стрічку, а вже прем'єра була ввечері. І тепер сказали, що такого більше не буде. Тепер прем'єра і прес-показ – все одночасно. І директор кінофестивалю пояснює це рішення тим, що через те, що журналісти раніше дивилися фільм, ніж відбувалася прем'єра, вони відразу в Твіттері і в різних соціальних мережах постили, а фільм не такий вже і цікавий, не такий вже і поганий. Відповідно, артистів, які приходили на світову прем'єру, які нервували, переживали, в результаті їх зустрічали доволі часом нерадісно, бо вже нібито знали, що фільм поганий. Тому що такого не було, зробили таке от нововведення.
Якась логіка у цих нововведеннях все ж таки є, так? А йдеться про якісь покращення, як то кажуть?
Покращення, не покращення, але взагалі канська публіка, вона така дуже вибаглива і дуже не люблять, коли щось забороняють, змінюють. Звичайно, відразу виходять люди, які консерватори, які вже приходять на кінофестиваль десятиліттями і починають жалітись. От Кани вже не ті. Однак в цілому, звичайно, в цьому є якийсь сенс.
Із Кан, де зараз відбувається 71-й міжнародний кінофестиваль, розповідала Євгенія Руденко. Це була «Свобода за тиждень» – спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемось за тиждень.
Новини, статті, фото і відео на сторінках «Радіо Свобода» у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.